Etter 10 år som biskop I Bjørgvin snakker Halvor Nordhaug om forholdet mellom øst og vest, om stridsspørsmål I kirken, kristendommens plass I samfunnet, om hvordan han henter næring til sitt eget trosliv, og om sitt håp om en ny vekkelse. Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen.
Her I studio sitter Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, men vi skal snart forflytte oss. Vanligvis det jo biskoper som reiser på Visitas, men denne vika det vi som våre på Visitas hos biskop Halvor Nordhaug på kontoret hans på Nordnes her I Bergen. Og hva var anledningen, Tarjei?
8. mars I år var det 10 år siden han ble innsatt som biskop her I Bjørgvin, og neste uke det kirkemøte I den norske kirke, det siste I denne valgperioden. Ja, da vi altså på plass på bispekontoret her I Bjørgvin. Halvor Nordhaug, på kvinnedagen nå tidligere I mars, så var det 10 år siden du ble innsatt som biskop her I Bjørgvin. Jeg var til stede, jeg husker det på den gudstjenesten, og en av de tingene jeg husker fra prekenen din, var at du snakket om at du gjerne ville ha flere kvinnelige prester I Bjørgvin. Og det var jo ikke for seg så veldig omstritt den gangen, og heller ikke nå, men var det en litt sånn bevisst markering fra din side at nå kom du fra MF og nå skal du få litt reform på gang borte her på Vestlandet
altså reform og reform jeg kom vel ikke egentlig med noe ditt budskap man hadde jo I Bjørgvin lenge hatt kvinneprester og jobbet for å få flere og saken var jo på nedadgående når det gjelder konfliktnivå og hadde vært det lenge men det var et viktig signal for meg å gi I og med at det var kvinnedagen og si det at dette med å styrke kvinners pressetjeneste veldig viktig for meg. Så det var et bevisst signal, ja.
Hvordan har det gått med akkurat det I de 10 årene som har gått?
Ja, vi har I hvert fall klart å få en god del flere kvinnelige prester. Andelen jo steget betydelig, men Bjørgvin fortsatt av de bispedømmene som har lav andel kvinneprester, så vi jobber med å komme mer I balanse, og det tror jeg nok vi klarer når man ser på rekrutteringen. De som går av nesten bare menn, og blant de som kommer inn av de unge, så jo minst halvparten kvinner, eller I hvert fall rundt halvparten.
Hvordan har du opplevd på disse årene møte med altså den vestlandske, eller bergenske om du vil også, kristenhet? Altså, du forholder deg jo selvfølgelig primært til den norske kirke som du har ansvar for, men du møter jo også på både bedehus og frimenigheter I ulike sammenhenger. Det noe sånne generelle utviklingstrekk som har overrasket deg I egenarten her?
Ja, noe av det som jeg synes har vært veldig gledelig med å komme fra Østlandet til Vestlandet jo å merke denne genuin teologisk interessen som her blant både menighetsfolk og medhusfolk og generelt blant kristne, nemlig spørsmålet hva sant? Altså, hva sier Guds ord? Det jo et reelt spørsmål, og det synes jeg som teolog kjempefint å kunne gå I diskusjon med folk om hva som rett og galt, og også bli motsagt, det blir man jo her I rikelig grad. Ofte før man kommer til ordet selv. Så det, mens det mot på Østlandet, så jo klart at der lever man med mye lavere skuldre på de spørsmålene, og jeg setter jo pris på at sannhetsspørsmålet er viktig, at man brenner for det ene nødvendige, evangeliet om Jesus, om frelsen, og utfordrer folk til å tro, at man ønsker å evangelisere, man ønsker å nå nye grupper, ikke sant? Den driven som du merker I så mange områder her I Bjørgvin bispedømme og på hele Vestlandet, jo helt etter mitt hjerte, og synes jeg kjempeflott. Og så det en del ting som jeg da synes jeg føler meg mer fremmed for da.
Hva kan det være som meg fremmed?
Nei, det jo det som jeg vil kalle for den enøyende biblicismen, som gir seg utslag I at man liksom har valgt ut noen saker som blitt veldig viktige, for eksempel Israel. Og jeg mener man har jo en sånn blind tilslutning til Israel I ett og alt og man ser det bare I et sånn profetisk perspektiv og bibelsk perspektiv ikke sant? Uten I det helt tatt også ta inn politiske realiteter det jo helt irrelevant hva som skjer politisk på bakken nede I Midtøsten det som teller jo liksom at Guds ord skal få rett Og dermed så får vi rett, og du får et slags sånn troens bevis for dine egne øyne, og det engasjementet synes jeg ganske skremmende, og når jeg også ser liksom på disse utviklingstrekkene i de ytterliggående menighetsmiljøene, hvor man nå har begynt å heie på Trump, så det helt ubegriplig hva som foregår. Så det en dypt bekymret for den radikaliseringen på høyresiden i kristenfolket, og jeg tenker at dette ingen god vei, og det er ikke samsvar med det beste i de lavkirkelige haugianske tradisjonene.
Hvordan ser du på altså, rekrutteringsgrundlaget? Er det altså for i, blant annet blant de som støtter Trump da, i kristne miljø, så mitt inntrykk at det en forholdsvis høy snittalder. Og kan du si det samme om den mest enøyde Israel-støtten, at det et fenomen for de som godt voksne da, at ungdommen tenker annerledes, eller ser du i motsatt trend at ungdommen blir mer radikale?
Nei, jeg tror nok ikke dette like utbredt blant ungdom som det blant eldre. Det i hvert fall det inntrykket for oss når jeg leser brevene i den avisen som dere representerer, ja. Så virker det der som dette først og fremst er noe som kjøres fram av eldre menn. Og et engasjement ikke er like sterkt blant yngre, men det klart når du tar inn den der ytterliggående høyrebevegelsen, altså med Hanevold, med Trump, med hun Abintu Herland, ikke sant? Mm. Så jo det også en oppslutning som en bevegelse som står sterkt blant yngre mennesker, så jeg synes bildet ganske sammensatt.
Men det vil jo være innvending mot deg som du sikkert har hørt rikelig, at en hører veldig lite om Israel i et bibelsperspektiv, en hører veldig lite om på en måte kritikk av de liberale strømningene, de relativistiske strømningene. Hva vil du svare på det?
Ja, de som hører på meg, de hører en god del kritikk av en type liberal teologi som vil dempe skillet mellom tro og ikke tro, og som ikke vil ha en misjonerende kirke, men mer en sånn skal vi si, en generell inkludering uten noe offensiv evangelisk driv. Så jeg føler meg ikke spesielt truffet av det, men jeg mener at vår omsorg for Israel skal være den som vi har overfor alle folk, at de skal få leve i fred innenfor trygge grenser, men altså, de må også ivareta de som har det vanskelig, både i eget land og de som er da på Vestbredden og Gaza, og sånn som Israel holder på der, sånn, hvordan de gjennomhuller Vestbredden med egne bosetninger og tar seg til rette, det opprørende. Og det er ikke noe bedre det man gjør på palestinsk side, men det vi jo alle enige om. Men denne blinde støtten til bosetningspolitikken som du finner på kristen hold, det mener jeg ukristelig.
En av de hendelsene som jeg husker fra din bispegjerning så langt, da vi tilbake i, jeg tror det var i årsskiftet 2013-2014, da var det et teaterstykke som het I Guds navn, som skulle fremføres på Hordaland Teater, og tanken var vel, tror jeg, at alle skoler, mer eller mindre, i området skulle og se det, og stykket handlet om altså usunne trekk i kristne miljø, med hersketeknikker og kontrollbehov, og med mennesker som hadde store personlige omkostninger som følge av det, men du gikk ut og advarte mot stykket, og det førte vel, tror jeg, til at ganske mange av skolene droppet å sende elevene dit, og det ble etter hvert en ganske interessant debatt i Bergens Tidende og på flere arenaer om altså bare dette en sånn levning fra gamle dagers bispeembete, sant? At her stod biskopen frem som en maktperson som prøvde å styre kulturen og så videre. Jeg husker det var en sånn ekstra forestilling der du var med i en panelsamtale etterpå og diskuterte en del innhold i stykket om det egentlig hadde noe særlig å melde. Hvordan opplevde du selv den perioden og den kritikken du ble møtt med der?
Nei, jeg synes det var en veldig interessant sak, fordi det var et teaterstykke som fremstilte et kristent miljø på en veldig karikert form, og samtidig ga det inntrykk av at dette var liksom, det var sånn kristne miljøer var, og jeg ble ganske oppbrakt over det stykket, og mente det var et veldig dårlig stykke, blant annet fordi at det involverte publikum på en måte som vi måtte gå omkring og rope halleluja og liksom ta del i dette stykket, og jeg opplevde at den type involvering var dypt problematisk. Så jeg skrev et innlegg i BT og sa at dette er rett og slett et veldig dårlig teaterstykke, som ikke gir et rett bilde av det de försöker att ge ett bild av. Men jag sa ju inte det att skolan är uppfordrad inte till någon bojkott eller sånt. Det bara så att detta stycke vi i alla fall inte anbefaller. Och så skedde ju då det att flera skolor, jag tror i den skolturnén som de hade planlagt så trakk halvparten av skolan sig ut och det blev ju en väldigt kedlig sak för teater, säkert också ekonomiskt och det var inte det jag hade lagt upp till, men det var en konsekvens. Jag syns det är grejt och det var intressant att se att jag blev mött med ganska häftiga reaktioner med, som du säger, anklag om bismakt och sånt. Det jag ju försökte var att gripa ordet i en öppen debatt. Mm. Och att teatret, får jag höra, inviterar ju och önskar ju att skapa debatt. Så när debatten kommer så ska det inte beklaga sig.
Vad tänker du om kristen tro och sin plats och sitt omdöme i det offentliga rum i lys av för exempel en sån debatt?
Nej, det är ju väldigt många fördomar ut och går. Alltså de norrmän flest har ju svårt liten kunskap om vad kyrka egentligen är. Alltså de möter ju kyrka med de viktiga milstolparna i livet, men det tegnes ju ofta ett bilde av kyrkan i media som är karikerat, och när man då i tillägg tar in att undervisning som ges på skolan nog är förhållandevis tunn. När det gäller både insikt i vad som är kristen tro och inte minst också kyrkans historia, som ju är gjenstand för väldigt mycket karikering i riktning av häxeprocesser och korståg och allt det där, så har ju folk ett ganska skevt bilde. Och det är ju inget tvivel om att det får många ungdomar, för exempel unga studenter, så nöler de med att snacka om kristendom, för det att det bringer dem i förlägenhet liksom, hur naiv går det att vara. Så jag menar vi har ett väldigt ansvar utan i offentligheten att ge ett bild av vad kristen tro är och också skryta lite av vad kristendomen har betytt för vår historia när det gäller människovärd, demokrati, rättsstat och så vidare. Och det har jag försökt att bidra med, bland annat med en bok jag skrev sammen med Henrik Syse för några år sedan.
En väldigt god bok för dig.
Jo, tack för det. Som ju heter Hvor kristen skal Norge være, som ju är ett försök på rett og slett att visa räckvidden av kristen tro när det gäller positiv påverkan av samhället.
Du sa ju det i ett intervju med Dagen då du i förkant av att du blev insatt som biskop här i Björgvin att du var klar för att delta i den offentliga samtalen, att du såg det som en del av bispegärningar. Hur har du upplevt att göra det?
Alltså det har jag upplevt som väldigt intressant och meningsfullt. Och det är ju, hvis du spør, vad ska vi med biskopen? Så kan man ju diskutera. Hvis biskopen var väck så vill säkert menigheten gå lika grejt som förr. Men det biskopen ska vara, det är ju, för det första ska det vara en ledare i kyrka. Du ska ha tillsyn med förkynnelsen och med det kristna livet. Men så ska det också vara en kyrklig stämma in i det offentliga rum. Och där upplever jag att jag som biskop får en plattform som ingen annan präst eller ingen annan kyrklig position har något tillsvarande. Ikke engang ledarna av kyrkerådet har den plattformen som det en biskop har in mot media. Och jag kan ju bara nämna att jag för någon dagar sedan fick en mail från BT med spörsmål om att skriva en kronik i BT in mot påske. Mm. Och det är klart det är en fantastisk invitation som jag tar emot. Jag har ju dessa arrangemangen som jag har kört nu i någon år på litteraturhuset som heter På tron lös, där jag snackar med förhållandevis kända folk och gärna kulturpersonligheter eller politiker eller andra som är kända från det offentliga om kristen tro, och det menar jag är ganska viktigt att hålla rykte om Jesus och samtalen om tron levande i offentligheten.
Tänker du att möjligheten för en samtal har ändrat sig under det 10 år du har varit biskop, är någon trekk du observerat?
Alltså det är ju generellt ett mycket öppnare samfund på många vis. Och det har ju sammanhang med sociala medier och sånt, gör att det nog kan vem som helst skriva ord och säga omtrent vad som helst. Men det är också en öppenhet för tro, och jag tror de allra flesta og som mediefolk etter hvert har lagt bak seg liksom noe av den pubertale motstanden mot han som lukter av kristemanns blod og interessert i religion, for de ser jo det at rundt omkring i verden så spiller religion en veldig viktig rolle. Du kan jo ikke forstå dagens verden uten å forstå hva religion og det handler jo særlig om islam, men det handler jo også om hva kristendommen har gjort og hva den betyr for våre verdier.
Ja, din tidligere kollega Oskar Skarsaune skrev for, jeg tror det 30 år siden, et debattinnlegg, eller en artikkel var det vel, med titlet «Fra hyrde- og lærembete til trøste- og bærembete», som beskrev noen endringer i presterollen fra det å ha ganske mye autoritet tildelt fra staten, men også i kraft av å være en åndelig leder. Da. Hva tenker du selv om endringene i bisperollen, i presterollen i løpet av den tiden du har vært prest og biskop?
Jeg tror nok at vi i mye større grad må tilkjempe oss en plass i det offentlige rom. Du kan ikke regne med det at hvis jeg nå skulle sende ut en eller annen pressemelding eller sånt, altså Per Lønning var jo veldig god på det der, sånn så kom jo på en måte media løpende med en gang. Det var jo også litt fordi han var jo en fremragende personlighet, ikke sant? Men han fikk også veldig mye mer i kraft av rollen, tror jeg, enn det vi får i dag. Så, men fortsatt er det da sånn, som sagt, at jeg opplever som biskop at jeg har veldig mye mulighet til å komme til ordet i offentligheten som jeg ikke hadde hatt hvis jeg ikke hadde hatt denne rollen. Så jeg ser ganske positivt på biskopens mulighet og mener at det en viktig tjeneste.
For noen uker siden kom jo bispemøtet med en uttalelse om abort som har blitt en god del omtalt egentlig både i NRK og store sekulære medier, men selvfølgelig også i kristne medier. Ble mottakelsen av den uttalelsen vesentlig annerledes enn det du hadde ventet?
Ja, det vil jeg nok si, for jeg synes jo at veldig mye av den kritikken som har kommet, og den kommer jo da stort sett fra høyre siden, gikk på det at vi ikke hadde understreket fosterets verd klart nok. Det kan jeg i og for seg forstå. Jeg ser jo at de formuleringene kunne vært enda klarere, men det står jo der helt tydelig at vi understreker fosterets verd. Og hvem er som gjør det ellers i debatten? Det er jo en motmelding mot denne retorikken om at det handler bare om kvinnens kropp. Og jeg synes det er rart at ikke flere av våre kritikere så det. Så har jo også vi forsøkt å ta en type selvkritikk på hvordan det ble snakket om abortsaken, at det hele ble turnert på et veldig prinsipielt plan. Fosterets rettigheter ble løftet fram, kirken forsvarte ned, det skal den gjøre, det har den alltid gjort. Men den situasjonen som veldig mange kvinner var i, som da kom inn i ulykkelige omstendigheter, og det var jo mye mer krevende før enn der nå, det ble jo kanskje ikke like tydelig sett, og det var jo også de eldre menn som var på banen for kirken i abortsaken. Og det var en del aktivister som jo også i og for seg ikke representerte kirken, men som på en måte ble slått i hardkorn med kirken, som nok opptrådte uklokt en del ganger, som bidro til at fra vår side som kirke så ble frontene skjerpet. Så skal det da sies at den andre siden i minst like stor grad bidro til å skjerpe frontene. Men så ønsket da vi å komme på en måte ut med et innspill hvor vi ga typisk selverkjennelse, at her har vi ikke i tilstrekkelig grad også snakket om kvinnens situasjon, og samtidig opprettholder det som alltid har vært kirkens posisjon, nemlig at fosteret har verdi og har krav på vern. Men så skal du heller ikke legge skjul på det, at det er en reell meningsforskjell mellom oss i bispemøtet, for eksempel om abortloven, men vi er jo ikke uenige om å understreke fosterets verd.
Mm. Men en vil jo si kanskje da, den som er kritisk til det uttalelse dere kom med, at det er andre toner nå, eller annen betoning enn det var på 70-tallet, og når for eksempel Hanne Skartveit, som er politisk redaktør i VG, sier at hun oppfatter det sånn at biskopene nå aksepterer abortlova. Hva tenker du om at det blir lest sånn?
Da tenker jeg at Hanna Skartveit er en dårlig leser. Det står ingenting i vår uttalelse om at vi støtter abortloven. Det står at vi mener det er positivt at det finnes en legal abort, og det mener egentlig alle. For legal abort betyr bare at når abort skal skje, så skal det skje på sykehus, det skal være lovlig, det skal være legalt, det skal være trygt. Men vi sier jo ikke noe om hvem det er som skal avgjørelsesmyndigheten. Det er jo et annet spørsmål, og det vi sier også i vår uttalelse, vi går ikke inn på lovspørsmålet, vi er opptatt av etikken. Og jeg mener jo det at vi som kristne helt reelt må se i øynene at vi har den loven vi har, men den får vi ikke gjort noe med, i hvert fall ikke på kort sikt. Men la oss snakke til samvittighetene, til de som er berørt, til de kvinner og menn som står i valget og sier at dere må huske på at dette dreier seg om et menneske som er blitt til, som er under utvikling og som er sett av Gud og elsket av Gud. Det skal vi gjøre uansett hvilken abortlov som gjelder.
Vi hadde jo for en liten stund siden også intervju med Ragnhild Knudsen, kone til Børre Knudsen, som bor i en liten leilighet her i Bergen nå. Hun har jo en sterk og privat fortelling, sant, om hvor mye mannens kamp kostet både for han og for hun og for barna. Hvordan leser du hennes fortelling nå da, i lys av alt som har skjedd?
Nei, altså jeg hører jo med blant dem som har en veldig stor respekt for Børre Knudsen, og ser jo at hans agering på en måte var noe han opplevde som et kall fra Gud, ja, nærmest som et tvang som var pålagt han, ikke noe han oppsøkte selv. Jeg synes nok kanskje at en del av aksjonsformene hans ikke tjente saken, fordi det bidro veldig til å polarisere og til å låse frontene. Men det dype engasjementet hans for menneskeverd, det kan jo ingen ta fra han, og jeg tror også det at han helt sikkert har vekket samvittigheten hos mange. Det er i det hele tatt den type skikkelser er det alltid vanskelig å ha en enkel oppfatning om.
Ja, ja. Jeg gjorde inntrykk med når jeg så den dokumentarfilmen, sant? En prest og en plage som kom om han, jeg lurer på om det var i bakgrunnsmaterialet, så sier han noe om at han var helt sikker på når loven kom utover 70-årene og flere altså, utgaver etter hvert av den, at dette kom jo kirkeledelsen til å stå opp mot, sånn at når han begynte med sine, det var jo før sykehusaksjonen, men når han begynte å protestere, så tok det han det for gitt at dette kom jo alle i hermetegn til å gjøre, og så ble han voldsomt skuffet når han så at sånn var det jo ikke, og at det gjerne bidro til at uttrykket for hans motstand ble en god del mer dramatisk enn det kunne ha blitt. Og det er vel litt der Ragnhild Knudsen står nå og opplever at ja, vi ble sviktet og av kirken selv.
Ja, den vurderingen er jeg da ikke enig i. Mm. Fordi at det biskopene gjorde den gangen loven om selvbestemt abort kom i 78, det var jo da å gå til det kraftigste skritt biskopet kan gå til, nemlig til et tydelig brev som leste opp alle prekestolene. Mm. Andreas Aarflot sier jo i dag at han har ingenting å beklage. Han støtter den aksjonsformen, men han sier vi er i dag i en annen tid. Derfor så støtter han også bispemøtets uttalelse som da kom for noen uker siden. Fordi han ser at vi er i en annen situasjon, og også samtaleformen har endret seg. Så jeg mener ikke at Børre Knudsen egentlig trengte å være bekymret over eller leise for kirkens manglende reaksjon, og hans oppfatning av hvordan kirken skal agere og få politikerne, og at Norges lover så å si skal være samsvarende med de 10 bud. Det er en veldig krevende posisjon å opprettholde når vi lever i for det første lever i Sydens verden. Du er nødt til å inngå gode kompromisser, og du lever i en meningskamp med veldig mange andre, og man må finne lover som er, skal vi si, funksjonelle, slik som virkeligheten rent faktisk er. Og det alle i dag jo erkjenner, inklusive Kristelig Folkeparti, som jeg forstår det, det er jo at disse gamle nemndene kommer vi ikke tilbake til.
Vi er fra Tore og Tarjei altså på besøk hos biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin, som nettopp har markert at det 10 år siden han ble innsatt i embetet her. Og et av spørsmålene altså, har jo preget hele de bispetid, og egentlig kirka nå er en generasjon omtrent. Det er jo alt som handler om familie, kjønn, seksualitet. Hva tenker du det er uttrykk for at sånne spørsmål er så fremtredende?
Ja, det, det har jeg tenkt mye over, og det vanskelig å gi et enkelt svar på det i en sånn sammenheng som vi sitter her nå. Men det klart at vi lever i en veldig individualistisk tid, hvor det handler om at hvert menneske skal fristilles mest mulig fra tradisjoner og fordommer, og det jo veldig mye positivt med det at folk blir fristilt, men det når man skal begynne også å fristille seg i størst mulig grad fra det biologiske, fra kjønnsidentiteten, og man snakker om at det finnes veldig mange ulike former for kjønn og sånn, så tenker jeg at dette er et signal om en kultur som på en ganske gyngende grunn, og hvor mange mennesker på leit, og hvor det å finne sin identitet kanskje for fort ble gjort til et spørsmål om kjønnsidentitet. Og det at vi skal snakke om mange ulike kjønn, tror jeg det er jo ikke noe dekning for det biologisk. Biologisk er det jo to kjønn. At mennesker har vanskelighet med sitt biologiske kjønn, det er jo også klart, og de må jo møte med stor respekt, og de bør få den hjelpen som kan gis. Men det begynner å rokke med det at det normale er kvinne og mann, og at vi skal liksom holde fram det som en gitt og god ting som folk kan få lov til å hvile i. Du bør ikke konstruere din egen kjønnsidentitet. Det er jo et utrolig stressende prosjekt.
Hva tenker du skal være kirka sitt svar i møte med de kulturelle endringene som blir skrevet? Husker i en samtale du var ute i Åsane kirke for et år eller to siden om nettopp det med samlivsspørsmål i den norske kirkes sammenheng, da, at du tenker vi lever i et kulturskifte. Hva skal kirka si til folk?
Nei, jeg tror vi skal i disse spørsmålene så skal vi snakke med innestemme og ikke anlegge en sånn proklamatorisk stil at det nå er enden nær omtrent, og nå gjelder det å løpe ned i katakombene før det for sent. Og så må vi erkjenne at disse spørsmålene er komplekse. Det er veldig mange som har hatt det vondt i kristelige sammenhenger fordi de har hatt en avvikende seksuell legning. Det er det ingen tvil om. Så vi må snakke åpent om det, og så må vi ta ned liksom noen av tabuene, ta ned noen av frykten. Men så skal vi nok også, og jeg er jo blant dem som mener fortsatt at ekteskapet er en ordning for kvinner og mann, og jeg er ikke redd for å kalle det for en skaperordning. Det mener nok også at Jesus gjør, og det holder vi fram som den gode formen for samliv. Og så er det da noen som vil si at ja, men dette er ikke mitt, det passer ikke for meg, og da må vi forholde oss til dem på en ordentlig måte og hjelpe dem å leve best mulig liv.
De som har vært skuffet eller reagert på kirkemøtet sitt vedtak om liturgi, vil jo si at her firer en på det som er absolutt Guds ord, og at en inngår kompromiss på liksom sekulære premisser. Da. Hva svarer du på det?
Ja, mitt svar på det er jo at jeg da mener at ekteskap er en ordning for kvinne og mann, og står for det. Og samtidig så erkjenner jeg at det finnes også argumenter som taler i for å åpne forståelsen av ekteskapet, slik at det kan inkludere to mennesker av samme kjønn. Jeg er ikke enig i det, men vi må jo erkjenne at hvis man først har forståelse for at to mennesker av samme kjønn ønsker å leve sammen, og jeg vet jo selv hva det betyr å ha en å leve sammen og en å være glad og ikke være dømt til alenehet, så er det klart at samfunnet tilbyr ingen annen ordning for det samlivet i dag enn ekteskap. Det ville vært mye lettere hvis vi hadde partnerskapsloven, men den forsvant jo. Så det er et ekte etisk dilemma. Hva gjør vi? Og en del av de kirken i dag som støtter likkjønt ekteskap gjør jo det egentlig ikke fordi at de mener det er noen, skal vi si, optimal teologisk begrunnelse for det, men fordi at det finnes ingen annen ramme for likekjønnede hvis de vil leve sammen. Jeg skulle ønske at de gjorde det. Men når saken såpass kompleks, så forstår jeg at folk kan danne på en annen konklusjon enn det jeg gjør selv, og jeg mener faktisk at denne saken ikke kikkesplittende. Jeg må jo også minne om, gå tilbake i avisen Dagen og Vårt Land på 60- og 70-tallet og lese hva folk skrev om kvinnelige prester. Det var akkurat de samme formuleringene som gikk. Det er kirkesplittende, det er vranglere, det er frafall for Guds ord, ikke sant? Og hvem som snakker sånn i dag? Ja, hvem det i det hele tatt som snakker sånn om homofilt samliv som vi gjorde for 30 år siden? Det ingen som snakker sånn lenger.
Men da vil kanskje noen si at der ser en hvor gale det gikk, at jeg fikk rett deg så advart. Hva tenker du om det?
Nei, det... Det synes jeg en lite treffende bemerkning. La oss nå bare se på dette med skilsmisse og gjengifte. Og igjen gå tilbake til 60- og 70-tallet. Det var jo en ganske massiv oppfatning at dette var synd og brud med Guds vilje. Så begynte man også på bedehusene å oppleve at ens egne barn, for ikke å si at man selv ble skilt. Ja, det gjorde faktisk noe med retorikken. Det rykket nært. Og da ble etikken, moralen og rett der mye mer påtrengende. Hva gjør det med mennesker? Hva gjør det med en kvinne som har to barn og som 25 år? Ja, du må leve alene resten av livet. Det ikke veldig mange som sier det på bedehuset heller. De gleder seg når de finner noe nye. Og så veldig, veldig mye av retorikken her har endret seg, fordi at vi har tatt disse erfaringene inn. Det har kommet nærmere oss, og det handler ikke først og fremst om frafall fra Guds ord, men det handler om å ta inn hvordan livet er. Så går det an å gå for langt i retningen liksom av å akseptere alt dette nye. Og jeg er jo blant dem som ikke vil gå i pride, fordi det etter min mening er alt for ukritisk og for og dette også snakker om at det helt tatt finnes rammer for seksuelt samliv.
Hvis du skal se fremover, altså, sånn som du inne på nå i flere spørsmål, så har jo kirka endret seg mye, både i rolleforståelse og i samfunnsposisjon og retorikk og forskjellige ting. Hva utvikling ser du fremover? Hva håper du på? Hva frykter du?
Altså det er jo... frykter er jo at vi vil oppleve at folkekirken desimeres, at dåpstallene synker, og at vi derfor ikke får tak i så mange av barn og ungdom med trosopplæring, og at færre for eksempel blir konfirmert. Det vil helt klart være en svekkelse av kirkas og dermed også tronstillinger i norske folk, for det er jo ingen andre som kan gjøre det som norske kirke gjør i dag og få bredden av folket. Men så er mitt håp at de som blir i kirka, som døper sine barn, som tar trosopplæring, som blir konfirmert, de vil gjøre det i mye større grad, ikke fordi det er en tradisjon, fordi det er noe selvfølgelig, men fordi det er et bevisst valg. Og at de vil være mer aktive i menighetsliv og i kirke og i gudstjenester enn det man kanskje har vært tidligere. Så jeg tror vi vil oppleve at vi taper noe i bredden, men jeg håper vi kan vinne noe i dybden.
Vi sitter altså på bispekontoret til Bjørgvin biskop Halvor Nordhaug. Neste uke er det kirkemøte. Jeg vil gjerne få avlegge et kort vitnesbyrd, og det er at på kirkemøtet for 2 år siden nå, så var jeg for første gang på gudstjeneste i Nidarosdomen. Og det var en tankevekkende opplevelse, rett og slett, og av det arkitektoniske elementet, ja, det er veldig høyt under taket, det må være et av Norges høyeste tak det der. Og det hjalp meg til å tenke på at, altså, enhver av oss kan jo tenke at det som vi strever med i vår egen tid, det er helt spesielt, og nå står alt på spill, og nå kan veldig mye skje, og så skjønner vi at det har vel sannsynligvis folk tenkt på før også. Og det kan hjelpe oss kanskje til å puste litt grann roligere i møte med de utfordringene vi står overfor. Kirkemøtet er jo et åsted for forhandlinger, for tildels sterk meningsbrytning. Det kan være ganske harde ord som går i flere retninger. Og det er jo vel også en viktig del av bispegjerningen og til daglig, at du står overfor både interessegrupper og mennesker som har forskjellige oppfatninger og som brenner veldig for ulike ting som betyr mye for gjerne begge parter. Hvor henter en biskop næring, inspirasjon og oppbyggelse for sin egen tro, for ikke bare å bli en politiker, en som skal forene krefter som står mer eller mindre langt fra hverandre?
Ja, det Jeg jo i Guds ord. Jeg prøver jo å ta inn noen skriftord hver dag fra Bibelselskapets plan. Prøver å lese dagens tekst og også be naturligvis, enten det blir i en samlet bønn ved begynnelsen av dagen. Det sliter jeg ofte med å få tid til, men da gjerne gjennom dagen i form av bønnesamtaler med Gud som kan pågå hele tiden. Og så prøver jeg da, og jeg mener at det er veldig viktig for meg som biskop, å lese teologisk litteratur, både oppbyggelig litteratur og mer tradisjonell faglitteratur. Jeg har akkurat sittet og skrevet noen bokanmeldelser for Vårt Land om nye studiebibelen.
Ja.
Fantastisk bok, som alle dere som hører på må løpe og kjøpe med en gang. Det er så mye bibelkunnskap å hente i den boka, for bare 600 og noen kroner. Så det er et studium som du kan holde på med i lange tider og gi masse glede. Jeg er veldig fascinert av teologien, og særlig av bibelteologi og det nye testamentet, og studere de skriftene. Det er en kilde til fornyelse. Og så liker jeg veldig godt å lese også systematisk teologien da. Reformasjonsjubileet 2017 var jo rene orgen for mitt reform, ikke sant? Jeg kunne bane i Luther og hans tenkning. Han trodde jo for øvrig også at enden var nær hele tiden, at han nå stod på kanten av stupet.
Gir det noen perspektiv, synes du, på vår tid?
Ja, jeg synes det, og så tenker jeg det at vel, vår tid er krevende, og det er på mange måter en tid som er veldig, fundamentene liksom er i endring, kan det se ut som. Men det er veldig mange muligheter også. Det er veldig mange mennesker som vender seg mot Gud og tenker at kanskje er det noe her. Denne uken så er det jo Linn Skåber, kjent komiker som holder andakter i NRK. Hva er det tegn på? Er det tegn på stor åpenhet kanskje blant mange? Så skal jeg huske på det at da jeg begynte å studere teologi på ME for 1972, så var det 120 stykker som begynte på teologistudiet, og det var da denne Jesusvekkelsen liksom brøt inn. Jeg kan bare minne om at Jesusvekkelsen var ikke resultatet av et vedtak, hverken på kirkemøte eller i bispemøte eller i noen generalforsamling. Det var noe som Gud sendte, og som ingen hadde planlagt for, og ingen visste hvordan de skulle håndtere. Den bare kom. Og dette kan jo Gud finne på å gjøre når som helst, og det må vi også be om.
Hva tenker du om relasjonene kristne imellom i vår tid, som endrer seg såpass raskt?
Jeg tenker at den på mange måter er veldig lovende. Det økumeniske klima mellom kristne kirker er jo gjennomgående godt. Det gjelder jo særlig i forhold til den store katolske kirken.
Jeg ser du har bilder av deg og biskop. Nei, unnskyld, Pave Benedikt på...
Ja da, Pave Benedikt og jeg møttes en gang, og det var en veldig kort samtale, men det var jo en stor stund for meg i hvert fall. Ja, ja. Men det er klart at den katolske kirken globalt sett er jo helt dominerende og veldig viktig hvilken vei den går, og det å ha gode relasjoner til den katolske kirken er viktig, men også til de andre evangeliske kirkene og de ortodoxe. Opplever jeg at det økumeniske klima er bedre enn det har vært noen gang før. Så er jeg da mer bekymret for en del av disse ytterliggående miljøene som da jeg snakket om innledningsvis, som da heier i retning Trump og den utviklingen. Med dem så har vi liten dialog, og de fører en retorikk som jeg føler er vanskelig å forholde seg til, og som ikke er åpnende da for motforestillinger. Men i den grad jeg får anledning til det, så vil jeg veldig gjerne søke kontakt, selvfølgelig også den veien, og jeg er helt sikker på at det finnes mye godt kristent engasjement også der.
Ok, jeg tror vi får si at det var det vi rakk for denne gang, så kommer vi gjerne tilbake igjen senere.
Ja, dere er velkommen.
Takk for det, takk for praten.
Det var altså vårt intervju med Halvor Nordhaug. Vi kommer tilbake neste veke med en ny episode i Tore og Tarjei. I mellomtiden må du gjerne ta kontakt med oss på e-post tore@dagen.no eller tarjei@dagen.no. Takk for oss.